прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навум Гальпярович, і ми працягуємо знайомить вас з віршами поета Юлія Таубіна. Юлій Таубін – білоруський поет, член літературного об'єднання «Молодняк». Він поет редкого таленту і ранній творчій сталості. Видав 3 віршовані зборники і 6 поем. Блискуче перестворав по-білоруску вірші Генриха Гейне. Юлій Таубін народився в сім'ї аптекара в Росії. У 1921 році переїхав з батьками в Мстислав. Поетичний талент Таубіна розкрився рано. У 14 років друкувався в газетах, часописах. У 19 видав першу книгу «Огні», слідом за якою вийшли ще 4. Найбільш яскраво Юлій Таубін виявив себе в урбаністичній ліриці, створюючи настройові малюнки тогочасного городського і містечкового життя. У білоруських видавництвах вийшли його книги віршів, «Вибрані вірші» в 1957 році, «Вірші» у 1969 році і «Вибрані» у 2017 році. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Занатовки Владимиру Хадыку. Кожний з маленства злучений вироком, а потым крывёю аплочвае чыншы. На Беларусі зрабіцца лірыкам куды лягчэй, як чым-небудзь іншым. Вагон прарываецца рыбай праз нерад, бярозы галлём быццам б'юцца аб шыбы. І так мая лірыка рвецца наперад, як гэтая самая у нераце рыба. З маленства з нас кожны злучаны выракам і плоціць за вырак багатыя чыншы. Гавораць, што жыць лірыкам магчыма цяжэй, як іншым. Ёсць на свеце лірычныя сцюжы, іхні шлях і няпэўны і слізкі, калі ветры з кім-небудзь падружаць, пачынаецца гэта з калыскі. Падарожныя думы і зіркі у радках падарожных і ўзрушных аглядаю ў доўжкі і ў шыркі беларускія светлыя пушчы. Трэба мераць на новыя меркі гэта поле і свежыя ветры, у куфэрку кавалак паперкі і лісты амстіслаўскіх паэтаў. Не зважайце на зблытанасць сказаў, гэта пах цягніковага дыму. Будзем жыць мы з радзімаю разам, падарожнікамі маладымі. Падарожным усё дазваляецца. Можна збіць чытача з панталыку. Гэты верш і вянок прысвячаецца Уладзіміру Хадыку. Не зважаю на шэпты трывожныя, дзе галоўнае ў гэтым і колькі занатоўкі. Мае падарожныя, вось і толькі. Вам, хто вытрываў заміць у гадах непагодных, я здаю свой экзамен на высокую годнасць. Вам, хто лашчыў ладункі, каб цвілі нашы вочы, я нясу свае думкі і няўтомныя ночы. Вам, маім аднагодкам, мулярам стромкай рані, гэтых гукаў паводка, каб жыла з мулярамі. Учарашняму аман і наступнаму слава я здаю свой экзамен на высокае права. Мы кахаем і тужым, але здужваем кволасць. Вам, мізэрным і дужым, я пяю на свой голас, бо вы кроў з майго цела, бо вы узор чалавека, людзі справы наспелай, сок 20-га веку. Я проходжу праз брамы ад путін непраходных, я трымаю экзамен на паэтаву годнасць. Ні дурным, ні дарэкам я спяваю, б'ючыся пад надчаленым рэкам і знясіленым высям, і рукам чалавечым, і вачам ад разводдзя, дзецям лепшага ў свеце маладога стагоддзя. Вы ж, хто вытрываў замець, вы, хто вывеў з нягод нас, мой прыміце экзамен на паэтаву годнасць. Смерць, калі я буду паміраць і рабіцца дакучным целам, а я хачу, каб гэта было не хутка, таму я цяпер хачу жыць, жыць жыццём аднаму мне зразумелым, жыццём уласцівым толькі мне аднаму. Бачыць, як сонца смяецца на брудным акне, акунаць сваё цела ў халодныя ўлонні рэчак, плысці па моры ў рыбачым чаўне, хадзіць па полі сярод цнатлівых грэчак. Я хачу спатыкаць сяброў і таварышак, маладых і сталых, хачу даверлівых жаночых пацалункаў і моцных поціскаў мужчынскіх рук, каб адчуванне жыцця ніколі мяне не пакідала, поўнае і шматкаляровае, як вясёлкавы паўкруг. Я хачу наведаць аграмадныя гарады, далёкія краіны з мовамі чужымі. Я хачу, каб свет, паветра, сухазем'я і вады жыў, дрыжаў у кожнай самай дробнай маёй жыле, каб мяне хвалявалі страты, здабыткі, развітанні і стрэчы, каб я мог сказаць пра сябе: я жыў, пакуль тэрмін мой не прайшоў, каб мяне праціналі сваёю магутнасцю рэчы блізкіх маіх спадарожнікаў, таварышоў. Хачу жыць, падаючы, але не занепадаючы, высока падняты сілай часоў, здабыць сталае месца на гале зямной. Ведаю свае заганы, але гэта мая задача. Мне 21 год, жыццё не за, а перада мной. Але пакуль паміраць я не маю права, і не хочацца, і па праўдзе неяк нязручна. Кожная дробная жыццёвая праява робіць мяне узрушаным. Небывалая вострасць адчуванняў і ўспрыманняў зрокавых, слыхавых, незлічоных іншых. Хочацца бегчы на выперадкі з трамваямі, поўна думак вынашаных і нявынашаных. Вясна, зацвітаюць парэчкі і агрэст, яблыня і смародзіна, прыходзяць упэўненасць, працавітасць, усе найлепшыя якасці. Блуканні наўскос і памылкі пройдзенага адступаюць, зразумелыя ў ракурсе. Будзем жыць. Жыццё патрэбна ўсім нам. Паміраць няма ніякай рацыі. Будзем жыць жыццём уздымным. Хопіць кожнаму з нас працы. Я хачу, каб мы адчулі гэта ўсе, прагу да жыцця, і радасць дасягнення мэты, ператвараючыся па крысе у бурах і ў штурмах у новай красе, устае перад намі аблічча планеты. І ў гэтым сэнс нашага жыцця, надзвычай кароткага і надзвычай напоўненага, неабсяжна вялікага любага жыцця прагаю нашай напоенага.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Юлія Таўбіна. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.